Hoxe falaremos dos proxectos de innovación que se están a desenvolver no Instituto de Ensino Secundaria de Fene, no Departamento de Instalación e Mantemento. Para iso están connosco Inés Piñeiro e Mónica Sarmiento. Bos días.
Bos días.
En que consisten e que obxectivos perseguen estes proxectos de innovación?
Ben, a innovación busca un pouco a transformación do coñecemento e a creatividade para mellorar procesos, produtos ou servicios que oferten as empresas nas que poden despois nun futuro traballar os nosos alumnos. Buscamos un sistema de formación profesional que seña áxil, flexible, que eficiente, que se poida adaptar e que fomente valores como a creatividade, a motivación e o traballo en equipo. Xa na Estrategia Europea 2020 fai unha aposta por experiencias en campos de innovación, calidade e creatividade. Valoramos en especial a colaboración de profesorado e alumnado do propio centro, de outros centros de formación profesional e a colaboración cas empresas. Buscamos sobre todo unha empregabilidade e a inserción laboral dos nosos alumnos e que se fomenten profesións STEM para as mulleres e sobre todo tamén actividades para homes en sectores que non están todavía con escasa representación masculina.
Mónica, explicou todo perfectamente, Inés, ou queda aínda algo por explicar?
Perfectamente.
Que máis engadirías ti en torno aos obxectivos destes proxectos de innovación?
Pois mira, eu podo falar un pouquiño, bueno, en que proxectos estamos a traballar, non? Estamos actualmente traballando en dos proxectos, pero bueno, vouvos contaros os nosos inicios. Nos empezamos no 2020, gañamos un proxecto de innovación que é a realidade aumentada aplicada á tecnoloxía hidráulica. Este xa está rematado, pero bueno, a experiencia foi moi positiva e decidimos volver a repetir. Nesta ocasión participamos ca convocatoria da Consellería de Educación Xunta de Galicia, xa que hai distintas convocatorias, hai distintos tipos de proxectos. Participou con nós unha entidade aquí de Ferrol, Douska System, Solucións Informáticas, que non tiñan ningún beneficio, simplemente asesoraban, asesoramento técnico, non? Eles asesorábanos desde o punto de vista da tecnoloxía da realidade aumentada, o que, bueno, pues, buscar a aplicación máis adecuada para nós, que mellor se adapta nosas necesidades, que fora gratuita, etc. Webs dinámicas, generador de códigos QR, esa é a súa misión. Bueno, como xa dixen, esta experiencia foi positiva non só para os alumnos, senón tamén para os profesores, xa que foi unha maneira diferente de traballar. Todos aprendimos, todos colaboramos, entre profesores e alumnos incluso, todos, foi unha experiencia moi positiva. A raíz de aí, decidimos participar na convocatoria deste ano, que, bueno, pois resultamos premiados fai moi pouquiño, fai uns meses. Seguimos ca mesma liña, ca realidade aumentada, porque víamos que tiña filón, que está, bueno, é da actualidade este tema, pero aplicarlo, bueno, pois a outro tema diferente. Neste caso, pois o proxecto é Invernadoiro 4.0 con realidade aumentada. Este estamos traballando, estamos empezando a traballar con este proxecto. Aquí colaboramos con outra entidade, o mesmo principio. As entidades son empresas privadas que non teñen ningún tipo de beneficio. E agora traballamos con IELEC, electricidade tamén que está aquí da comarca, e industria, que vai nos asesorar un poquinho máis ao tema da automatización industrial, co tema do invernadoiro. Tamén é pola mesma convocatoria de Consellería de Educación da Xunta. Aparte de traballar en este, estamos noutro, pero este é outra convocatoria, porque a nivel nacional sacan os seus propios proxectos, coas súas propias características, cos seus propios requisitos. Agora estamos co do MEC, ¿no? O MEC é o do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Aquí resultamos gañadores pois a finais do ano pasado, pero bueno, hubo problemas de, bueno, con temas económicos, entonces ainda estamos empezando agora. Está un poquinho diferente. Aquí estamos distintos centros de distintos puntos de España. Neste proxecto en concreto estamos o IES Fermín Buz Abrei, que é de Villa García, é o centro coordinador, o Politécnico de Cartagena, que está en Murcia, e o Centro Integrado de Formación Profesional Nicolás Larburu, que está en Baracaldo. Aparte, tamén colabora con nós unha empresa que é Festo Automation, que é unha empresa líder de automatización industrial. Para nós é un un reto moi importante poder traballar con ela, porque isto nos permite pois actualizarnos, non? Que é o problema que temos os docentes neste sector, que a industria evoluciona moi rápido, para non quedarnos atrás. E tamén é outra experiencia para ver como traballan desde outros centros, non? Os mesmos ciclos que nós, pero noutros puntos diferentes de España. E aquí, bueno, xa che digo, estamos con estos dous agora mesmo.
En o nexo de unión en todos eses proxectos que nos citades é a realidade aumentada. Cal é a súa aplicación na aula?
Ben, hoxe en día todos temos acceso ou temos no noso bolsillo un smartphone ou unha tablet, con un simple instrumento como pode ser un smartphone podemos obter unha cantidade de información de calquer espazo real ou espazo virtual. A aplicación desa tecnoloxía inmersiva pois, favorece que os alumnos teñan un aprendizaxe moito máis efectivo. É un método de formación bastante punteiro e permite entrenar a traballadores sen asumir o custo moitas veces e o risco de poderlo facer directamente. En, por exemplo, no noso caso, operacións de mantemento mediante a visualización pois, do que son as instalacións con información engadida sobre o seu estado, controis de calidade e temas sobre todo de seguridade laboral. Pois ao final podemos evitar accidentes laborais, ademais de ofrecer unha información decisiva para tomar calquer tipo de decisións en situación de emerxencia.
Esta realidade aumentada tamén é a que se aplica, por exemplo, na construción naval á hora de diseñar un xemelgo digital do buque e toda esa aplicación da realidade aumentada para comprobar os fitos na súa construción, non? Ti, Mónica, tes algo que engadir a esta aplicación da realidade aumentada na aula?
Non, a ver, explico no perfectamente Inés. O que sí quería aclarar é que, bueno, sí que temos dous proxectos con realidade aumentada, pero outro proxecto que é de robótica colaborativa e clasificación de producto non é exactamente non esa aplicación, non. Digamos que a robótica colaborativa, xa o di a palabra, non? É a colaboración robot-humano. AGV, que é clasificación de produtos, tamén é un robot. Chámase, bueno, en este caso, a marca industrial, Robotino. Realmente é un vehículo automático guiado. Os robots tradicionais, por decirlo así, bueno, pois tiñan unha serie de proteccións, de barreiras, bueno, para que non causara ningún desperfecto a outra ferramenta, a outra maquinaria, incluso as persoas, non? Con robots colaborativos dispoñen dunhos sensores moi avanzados que, bueno, pois evitan estas colisións, non? De aí, bueno, pois a relación humán-robot. Outro punto importante é que estos mecanismos, estos robots bueno, pois cada vez están diseñados para que a súa programación sea máis sinxela, non? Unha interface sinxela. E tamén, ao mesmo tempo, isto vai evolucionando e permite as pequenas e grandes empresas, medianas, mellor dito, pequenas e medianas, incorporalo pois, a súa liña de producción, non? Con uns custes asumibles. Entón, bueno, pois este proxecto é un poquinho diferente ao anterior. Os obxectivos que nos marcamos máis concretos, non? Aínda que todos son proxectos de innovación educativa, non? Teñen esta vertiente. Aquí cada proxecto marcámonos uns obxectivos. Nestes, bueno, pois traballamos distintas líneas, por decirlo así, como obxectivo. O primeiro, evidentemente, a innovación tecnolóxica, o que xa comentaban. Bueno, pois o traballar pues, bueno, con Festo, Automatium, ¿no? Que xa fomos xa comentei as xornadas de formación, permítenos manternos o día. Isto é un obxectivo moi importante. E logo a innovación metodolóxica. Contar con este tipo de material no centro, que é material de última xeneración, que non todos os centros poden dispoñer del, polo seu custo, ¿no? Nos vamos a traballar durante, bueno, pues, todo este proxecto con material que permite os rapaces e incluso os profesores pois unha metodoloxía diferente, ir probando nas diferentes maquetas, permite que eles mesmos intenten resolver as súas averías, porque realmente reproduce como unha pequena cadena de producción. permite, bueno, pues que eles mismos resolvan os seus problemas, ¿no? Potenciamos a creatividade, que normalmente, bueno, pois deixase un poquinho atrás nas aulas, ¿non? O traballo en equipo. E non só o traballo en equipo dos alumnos, senón o traballo en equipo entre docentes. No noso caso, ainda co handicap de que estamos en pues, distintos puntos de España. E ali intercambiaremos información, documentación, errores que temos... posibles resolucións de outros compañeiros e compañeiras. Tamén traballamos como falaba un poquinho ao principio do desenrolo das competencias relacionadas coa industria 4.0. Non son tecnolóxicas e organizativas, como todo mundo pensa, sino tamén, como decía Inés, fai un pouquiño co tema da eficiencia energética, que ven un obxectivo moi claro pola Unión Europea, non? Para aproveitar todos os recursos, recuperar material, recuperar ferramentas, non, para un aforro enerxético. Bueno, todo isto é o que estamos traballando. E outro punto, que o deixo para final, pero que para mí me parece moi importante, por iso estamos Inés e máis eu, como profesoras, como mulleres, como docentes, xa que neste tipo de ciclos, pois, todavía hai moitos homes, a incorporación da muller é algo difícil, ¿no? Por o tema do handicap, do tema do esforzo físico, ¿no? Con este proxecto e cos outros tamén o incluímos, intentamos animar as rapazas a que cursen este tipo de ciclos, entendendo, non, que os equipos que mellor traballan son os aqueles que non teñen xénero, é dicir, fluyen mellor as ideas, donde se valora a creatividade, que se é resolutivo. E con este tipo de tecnoloxía, como son os robots, permiten eliminar ese tipo de esforzo físico, ese handicap que está aí tan, tan presente, que temos esa barreira. Ese tamén é un obxectivo moi importante para nós.
E que nos podes contar sobre o outro dos proxectos nos que traballades, o PID Invernadoiro 4.0?
Ben, como comentaba Mónica, este é un proxecto que está agora mesmo activo, que ven a ser continuidade un pouco do anterior proxecto de innovación didáctica. Resaltamos o de didáctica porque sempre pensamos nestos proxectos para a súa aplicabilidade na aula e nos nosos alumnos. Buscamos con este proxecto facer un traballo que fora pues, interdisciplinar e internivelar, conseguindo que todos os módulos que de alguna maneira impartimos no noso departamento tiveran cabida, dende a FP básica ata os ciclos medios, tanto de mantemento electromecánico como de instalacións frigoríficas e de climatización. Buscando, como tamén comentaba Mónica, traballo colaborativo. Ao final, o éxito de calquer proxecto está en que todos formen parte del e traballen de maneira conxunta. A integración do alumnado de FP básica foi tamén un aspecto clave que tivemos en conta, porque un alumnado con un elevado ou con unha elevada taxa de abandono ou de fracaso escolar, entonces intentábamos meter nun proxecto de innovación para que traballando con outros compañeiros de ciclos superiores, pois visen esa potencialidade que teñen os ciclos e continúen os seus estudos. O proxecto busca pois facer unha automatización de un invernadoiro, dende a súa construción, a estrutura, sistema de rega, etcétera, etcétera, ata a automatización do sistema de ventilación, sistema de rega, e para eso tamén empregamos pois paneles fotovoltaicos polo tema de intentar a reducción do consumo enerxético, que, como xa comentábamos anteriormente, é un obxectivo estratégico da Unión Europea.
Mónica, falabas antes da integración de xénero nos propios estudios de FP e do IES de FENE. Estades xa preparados en canto a nivel de vestiarios para que poidan acceder alumnos e alumnas en igualdade de condicións a todas as especialidades?
Pois mira, temos, bueno, pois non só está o Departamento de Mantemento de instalación e mantemento, temos tamén soldadura e automoción. Rematouse fai moi pouquiño, pois un vestuario para rapazas en auto. Os de soldadura tamén. Está xa en mente Pois un para todo o departamento de mantemento, xa o ciclo medio de mantemento electromecánico, mofrio industrial, etcétera, etcétera. Pero si sí, xa estamos con miras, pois eso, para atraer as mozas, que non haxa ningún tipo de, bueno, pois de reparo para non ter que cursar estos ciclos.
A matrícula en formación profesional está actualmente aberta, ata cando se pode formalizar?
Todo alumnado que estea interesado pode facelo a prescripción ata o 5 de xullo ás 11 do mediodía, ás 12, a 1 do mediodía, perdón.
Alí presencialmente, no propio...
No, a través da aplicación, a páxina web da propia consellería, teñen acceso a matrícula.
Muy ben, pois Mónica Sarmiento e Inés Piñeiro, do Departamento de Instalación e Mantemento do IES de FENE, moitas grazas.
Gracias a ti, ata logo.